till the break of dawn. Yeah, party on the lawn.
Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu naitwa Harrison Kamau. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ikiwa ni Jumatatu Februari 7 mwaka nao ni wa 2016. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voa.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali, lakini moja ya ripoti zetu za leo, raia wilayani Jugu mkoani Ituri kaskazini mashariki mwa DRC waomba Umoja wa Mataifa, MONUSCO na serikali kulinda kambi za wakimbizi za Ituri.
Ya kwanza tumeomba kama wapate kufanya nguvu ili wachunge usalama yetu, hiyo kwa mambo ya serikali, kwa sababu wakati tuko nalala tunasikia katu bunduki nalia katikati.
Na kombe la mataifa la AFCON limekamilika, huku wanamichezo wakisema teknolojia ya VAR imetumika vyema.
VAR naona imesaidia vizuri Afrika, imetoa maamuzi ambayo mara nyingi yametoa mzuri kinyume na inavyotumika katika mataifa ya ugaibuni na kuleta malalamishi mengi sana.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Wizara ya ulinzi ya Tunisia imesema Jumapili kwamba wanajeshi wa majini wameokoa wahamiaji 163 wakiwemo wanawake na watoto kwenye ufukwe wake wa mashariki wakati wakijiandaa kuanza safari hatari baharini kuelekea Ulaya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, taarifa hiyo imeongeza kusema kwamba operesheni hiyo ni kutokana na ushirikiano kati ya walinda bahari na jeshi la wanamaji, ambao miongoni mwa watu waliokolewa 162 ni raia wa Tunisia na mmoja kutoka Morocco. Wanawake 9 na watoto 16 wanasemekana kuwa kwenye boti iliyokuwa kilomita 7.5 kutoka kwenye ufukwe wa Fax, ambao wahamiaji wengi huanzia safari zao kuelekea Ulaya. Umri wa wahamiaji hao unasemekana kuwa kati ya miaka 8 na 48. Tunisia iliyoko umbali wa kilomita 200 kutoka kisiwa cha Italy cha Sicily imekuwa ikishuhudia wakati mgumu kiuchumi kutokana na janga la corona pamoja na mizozo ya kisiasa baada ya Rais Kais Saied kujitwalia mamlaka yote Julai mwaka uliopita. Wahamiaji wengi wanaokusudia kutafuta maisha mema Ulaya huanza safari zao nchini humo au kwenye nchi jirani ya Libya. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Christine Lambert amesema Jumapili kwamba na wasiwasi wapo taifa lake litaendelea kuweka vikosi vyake nchini Mali wakati hali ya taharuki ikiendelea kutanda kati ya taifa hilo na washirika wake wa kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Ujerumani ina takriban wanajeshi 1,200 nchini Mali wakiwa sehemu ya mpango wa miaka 9 ya kuweka amani pamoja na kukabiliana na makundi ya kigaidi nchini humo. Uhusiano wa Mali na washirika wake wa kimataifa ulianza kuyumba pale kundi la kijeshi lililochukua madaraka lilipokataa kuitisha uchaguzi baada ya kufanyika kwa mapinduzi ya serikali mara mbili pamoja na kuletwa kwa mamluki wanaosemekana kutoka kampuni ya Wagner ya Russia. Wakati akifanya mahojiano na shirika la habari za ZDF, Lambert amesema kwamba anafikiri kwamba hawajakaribishwa tena nchini humo. Baadhi ya mataifa ya Ulaya yanadai kuwekewa masharti makali na utawala wa Mali kuhusiana na operesheni dhidi ya ugaidi, wakati vikosi vya Denmark vikiamrishwa kuondoka nchini humo mwezi uliopita. Na watu 10 wameripotiwa kufa kusini mashariki mwa Madagascar Jumapili baada ya kimbunga Batsirai kusababisha mmomonyoko wa ardhi uliopelekea majengo kuanguka, umeme kukatika pamoja na mafuriko. Idli Gongo anasoma ripoti kamili.
Moja ya miji iliyoathirika vibaya ni Nosy Varika uliopo katika mwambao wa mashariki, ambako 95% ya majengo yaliharibiwa kama yamepigwa na mabomu, na mafuriko yamekata mawasiliano na miji mingine, amesema afisa mmoja. Kimbunga Batsirai kiliingia bara Jumamosi na kushambulia mwambao wa mashariki wa Madagascar kikiwa na mvua kali na upepo wenye kasi ya kilomita 165 kwa saa. kilitabiriwa kuwakosesha makazi watu 150,000. Kimbunga hicho kimesababisha uharibifu, wakati bado tayari kulikuwa na uharibifu wa kimbunga kingine Ana ambacho kilishambulia kisiwa cha Madagascar wiki mbili zilizopita na kuua watu 55 na kuwakosesha makazi watu 130,000. Ofisi ya kushughulikia majanga huko Madagascar ilisema katika habari za jioni jana Jumapili kwamba watu 10 wamefariki dunia. Redio ya taifa imesema baadhi ya waliofariki walifariki kutokana na nyumba zao zilizoanguka katika mji wa Ambalavao uliopo takribani kilomita 460 kusini mwa mji mkuu Antananarivo baada ya kimbunga kuwapitia. Huduma za umeme ilikosekana katika miji baada ya upepo mkali kuvuma usiku mzima mpaka asubuhi na Jumapili. Imeelezwa kuwa baadhi ya maeneo ya kusini mashariki mawasiliano yamekatika kutokana na uwepo wa mafuriko.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo anaelekea Australia kwa kikao cha mataifa manne kuhusiana na masuala ya usalama wa bahari pamoja na ule wa mitandao, wakati pia wakitarajiwa kuangazia uchokozi pamoja na ushawishi unaoendelea kwenye eneo la Indo-Pacific kutoka kwa China. Mkutano huo maarufu kama Quad unahusisha Australia, India, Japan na Marekani. Ziara ya Blinken nchini Australia itakayomalizika Februari 12 itakuwa ya kwanza baada ya ushirikiano wa usalama kati ya mataifa matatu maarufu AUKUS uliotangazwa Septemba mwaka jana kati ya Marekani, Uingereza na Australia. Chini ya ushirikiano huo, Australia ambayo sio mwanachama wa G7 itatengenezewa submarine zinazotumia nishati ya nuclear, ikiwa sehemu ya kudhibiti upanuzi wa kijeshi wa China kwenye eneo la Indo-Pacific. Wakati wa ziara hiyo, Blinken anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa Australia Scott Morrison, mwenzake wa taifa hilo Marise Payne, waziri wa mambo ya kigeni wa Japan Hayashi Yoshimasa, pamoja na waziri wa masuala ya nje wa India Subramanian Jaishankar, miongoni mwa maafisa wengine wa ngazi za juu serikalini, kulingana na taarifa iliyotolewa mwishoni mwa wiki na wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Mshauri mkuu wa kitaifa kwenye masuala ya usalama hapa Marekani Jake Sullivan amesema Jumapili kwamba Marekani inaamini kwamba Russia huenda ikashambulia Ukraine wakati wowote, akiongeza kwamba iwapo hilo litafanyika, basi huenda likasababisha operesheni kubwa zaidi ya kijeshi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Wakati akizungumza kwenye televisheni ya NBC kipindi cha Meet the Press, Sullivan alisema kwamba wanaamini Russia imejiandaa vilivyo kushambulia Ukraine na kwamba anafanya kila juhudi kujitayarisha kujibu shambulizi hilo. Wakati wakifanya mahojiano tofauti kwenye kituo cha televisheni cha Fox, Sullivan alisema kwamba shambulizi la Ukraine kutoka kwa Russia huenda likafanyika wakati wowote hata ndani ya wiki kadhaa, wakati 70% ya vikosi vya Russia vikisemekana kuwa tayari. Ameongeza kusema kwamba shambulizi hilo iwapo litafanyika, basi litaathiri pakubwa Ukraine na vile vile Russia, kwa kuwa Marekani iko tayari kuweka vikwazo vikali kwa Russia ili kudumaza uchumi wake. Hata hivyo amesema kwamba Marekani ipo tayari kufanya mazungumzo kufuatia wasiwasi ulioelezwa na Rais Vladimir Putin wa mienendo ya kijeshi ya Marekani na washirika wake wa NATO barani Ulaya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunageukia ripoti zetu na tunaanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo raia wilayani Jugu, mkoa wa Ituri, kaskazini mashariki mwa DRC, wameomba Umoja wa Mataifa kupitia tume yake MONUSCO pamoja na serikali kufanya linalowezekana kuwalinda wananchi ambao wako katika kambi za wakimbizi katika mkoa wa Ituri. Austeri Malivika na ripoti kamili.
Bolu Kija Benwa ni miongoni mwa wakazi walionusurika mauaji Alhamisi iliyopita katika kijiji cha Bule Bahema Kajere, aomba Umoja wa Mataifa yani MONUSCO pamoja na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhakikisha ulinzi wa kambi zote za wakimbizi kuepuka mauaji mengine ambayo yaweza tokea eneo lao la Jugu.
Ya kwanza tumeomba kama wapate ku fanya nguvu ili wachunge usalama yetu, hiyo kwa mambo ya serikali, kwa sababu wakati siku nalala tunasikia tu bunduki inalia katikati, kukimbia tunakimbia, watu wengine kwa kukimbia kama inashindikana mtu anakufa, wanapiga ina risasi nyumba wanakatakata mwili yake.
Jugu ambako zaidi ya watu 62 walizikwa Ijumaa mwishoni mwa wiki. Baada ya kuuawa na waasi wanaozaniwa kutoka kundi la waasi wa Kodeko.
Yele ba Kodeko, banavuruga akili yetu sana. Pika siye kuua siye, damu iko na mangika, sasa tunachoka kabisa.
Javier Bin Ekwela ni kiongozi wa makabila zote mkoani Ituri, akiomba wananchi wote kujenga umoja.
Kama hatuwezi kukua na umoja, watu wengine watatuvamia. Na wako tayari kukuya chukua mgini yetu. Watoto wa Ituri, tujenge juu ya umoja. Ninawaambia hakuna njia ya pili. Tukitaka ile mauaji ikomeshwe, kama hatutapenda kuona watu wamekufa hivi tena, lazima tu sisi kwa Ituri tujenge umoja.
Na kushangazwa watu kuuliwa katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa, yani MONUSCO, pamoja na serikali ya Kongo.
Iko haya, mimi nasema tena haya ku MONUSCO, haya ku gouvernement central, haya ku gouvernement état de siège.
Chama tawala cha UDPS kikiomba wakazi wa Ituri kushikamana na kujenga amani na umoja kati yao. Shabola Bindu ni mbunge wa UDPS akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Tuiweke enyewe ilipitikana ndani ya Ituri iko na tuleta uzuni sana, na muna bariwa banduku yetu ndani ya kambi. Alors tunaleta kwanja pole sana kwa majamaa yote ilipata ile mchiba, na mina yu wake kuvernema iku nafanya yote jua kumalize ile problem, na tunaambia batu wa sekirite benyeku pale jua kuproteje bakongomani bote benyeku ndani ya makambi. Donc c'est très regrettable kenye ripitikana, na mina waza ke guvernema iku nafanya yote jua kumalize ile problem.
Mwishoni mwa wiki makamanda wa jeshi la Uganda UPDF na wale wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wamekutana mjini Beni, Kivu Kaskazini, kuchukua mbinu mpya za kupambana na makundi ya waasi Ituri pamoja na Kivu Kaskazini, ikiwemo ADF pamoja na makundi mengine mkoa wa Ituri. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Waziri Mkuu wa Israel Naftali Bennett Jumapili amepongeza rais wa Marekani Joe Biden kutokana na shambulizi la wiki jana nchini Syria lililoua kiongozi wa kundi la Islamic State. Ofisi ya Bennett imesema kwamba kiongozi huo wakati wa mawasiliano kwa njia ya simu na Biden alimwambia kwamba ulimwengu sasa ni salama zaidi kutokana na operesheni ya kijasiri iliyofanywa na vikosi vya Marekani nchini humo. Ripoti zimeongeza kusema kwamba viongozi hao pia walizungumzia kuhusu shughuli za kijeshi za Iran Mashariki ya Kati pamoja na juhudi za kimataifa za kuzuia programu ya nyuklia ya taifa hilo. Israel na Iran ni maadui wa muda mrefu, na baadhi ya wakazi wa Israel wameelezea wasiwasi wao kutokana na juhudi za Marekani za kufufua mkataba wa kimataifa wa nyuklia kati ya Iran na mataifa yenye nguvu ulimwenguni. Marekani ilijiondoa kwenye mkataba huo mwaka 2018 chini ya utawala wa rais aliyeondoka Donald Trump. Mapema Jumapili Bennett alisema kwamba taifa lake linafuatilia kwa karibu mazungumzo yanayoendelea mjini Vienna kati ya Iran na mataifa yenye nguvu, wakati angeweza kwamba Israel haijafungwa na mkataba wowote kuhusiana na programu ya nyuklia ya taifa hilo. Na rais wa China Xi Jinping Jumapili amefanya mazungumzo na waziri mkuu wa Japan Imran Khan aliyeko ziarani nchini humo kuhusiana na umuhimu wa kuongeza kwa dharura misaada ya kimataifa kwa Afghanistan ili kuepuka janga la kibinadamu linalotokota nchini humo. Mkutano huo ulikuwa kilele cha ziara ya siku nne mjini Beijing, wakati Khan akiwa miongoni mwa viongozi mashuhuri walioalikwa kuhudhuria ufunguzi wa michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi. Taarifa pamoja iliyotolewa baada ya kikao cha viongozi hao imesema kwamba China na Pakistan wanasihi Umoja Mataifa kuongeza misaada yake kwa Afghanistan pamoja na kuachilia mali zake zilizoshikiliwa ili iweze kujikwamua kiuchumi. Mataifa hayo mawili pia yameongeza kusema kwamba yapo tayari kushauriana kuhusu kujumuishwa kwa Afghanistan kwenye programu ya kiuchumi ya China Pakistan Economic Corridor maarufu kama CPEC. Afghanistan iliwekewa vikwazo vingi vya kimataifa baada ya Taliban kuchukua utawala wa Agosti mwaka uliopita, baadhi vikiwa vya miaka ya nyuma tangu kubuniwa kwa Taliban.
Gavana wa jimbo la Bono mashariki kaskazini mwa Nigeria, ambako vikundi vya magaidi ya haswa ISWAP na Boko Haramu vinaendelea na mashambulizi, amesihi serikali ya Nigeria kutafuta msaada wa mamluki kutoka nje ili kushinda vita vinavyoendelea dhidi ya magaidi. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atonhebe ana ripoti kamili.
Gavana wa Borno Babagana Zulum mara nyingi amekuwa akishauri Abuja kutafuta msaada kutoka kwa wenye ustadi wa vita na magaidi kama mamluki wa kigeni ili kuyashinda makundi ya kigaidi. Amerejea kusema kuwa kuna nchi nyingi ambazo zina nguvu kuliko Nigeria ambazo katika hali kama hii ya tisho la ugaidi zinatafuta msaada kutoka nje. Zulum anasema magaidi wa ISWAP wana ujuzi mkubwa na wanapata misaada zaidi kutoka nje, kwa hiyo itakuwa vizuri kwa serikali ya Nigeria kurudia mpango wa kuwaandikisha watu jeshini na mashirika mengine ya usalama.
We shouldn't allow ISWAP to grow. ISWAP are more sophisticated, they are well funded, they are more educated.
There is a need for Nigeria to look into the possibility of hiring mercenaries. There is nothing wrong. Countries that are stronger than Nigeria seek support outside.
Amnesty International ilikwenda mbali zaidi ya msimamo wake wa kawaida wa kuikosoa serikali, ilichangia katika mjadala wa namna bora ambayo Nigeria inaweza kuwashinda magaidi ambayo wanaathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa nchi na usalama wa raia. Mkuu wa kundi hilo nchini Nigeria Awalu Rafsanjani anasema wakati umefika kwa Nigeria kuomba msaada wa nje, haswa kwa vile hivi karibuni jumuiya ya uchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS ilifichua jinsi fedha zinazoingizwa Nigeria kutoka nje zinayochangia katika vitendo vya kigaidi nchini humo.
It is time for Nigerian governments to seek international help to deal with these issues of terrorism. The ECOWAS would issue a report showing how our financial system is being used to bring money to do terrorism in Nigeria. Otherwise we are going to be losing investors.
Sababu moja ya wanaijeria kuhisi kuwa serikali haijaeleza bayana kuhusu ahadi ya kulinda maisha yao ni kwamba zaidi ya mwaka mmoja uliopita serikali ya Umoja wa Ufalme za Kiarabu UAE iliwakamata baadhi ya Wanigeria waliokuwa wanakifadhili ugaidi nchini Nigeria na kuwahukumu vifungo jela, lakini Nigeria haijafanya lolote kuhusu wale waliosemekana kuhusishwa nao nchini humo. Wito wa Gavana Zulum unafuatia hali mbaya ya usalama na Abuja imewafichua wafadhili 69 wa makundi ya kigaidi ya Boko Haram na ISWAP ambao kwa pamoja wanaathiri vibaya sana nia ya Nigeria kuvutia wawekezaji wa kigeni katika azma ya kufufua uchumi wa Nigeria. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Kombe la Mataifa ya Afrika limemalizika usiku wa kuamkia leo Jumatatu nchini Cameroon, ambapo timu ya Senegal imefanikiwa kutoa ubingwa huo kwa mara ya kwanza, ikifunga timu ya Misri kwa njia ya penalty, Misri ambayo inaongoza rekodi ya kuchukua kombe hilo kwa mara nyingine. Kutokana na kumalizika michuano hiyo, hapa nazungumza na mwanahabari wa michezo Josephat Kioko kutoka Mombasa nchini Kenya. Josephat, labda ungetueleza nini tathmini ya michuano hii ambayo imemalizika? Kipi ambacho umekiona kimejitokeza kwa soka la Afrika?
Kwanza niseme finali ya jana imeonyesha wazi timu tatu kati ya nne zilizofika finali ndio miamba kwa sasa. Cameroon hata kama haikufika finali, Senegal na Misri wao mchezo wao ni sambamba kabisa kwenda mpaka dakika za mwisho bila mabao na kwenda matuta, na imeonyesha kiwango kweli bado ni kizuri, timu za Afrika Kaskazini na Afrika Magharibi.
Kumekuwa na maoni mbalimbali ya wapenda soka wakisema kwamba uamuzi umekuwa kama vile si mzuri sana kwenye michuano hii, na tumeona teknolojia ya VAR ikitumika. Nini maoni yako?
VAR naona imesaidia vizuri Afrika, imetoa maamuzi ambayo mara nyingi yametoa maamuzi mzuri, kinyume na inavyotumika katika mataifa ya ugaibuni na kuleta malalamishi mengi sana. Hapa kwa AFCON, mimi kwa maoni yangu nimesema imesaidika vizuri na imesaidia maamuzi.
Lakini kiwango cha soka kiujumla kwa bara la Afrika kuelekea kombe la dunia baadaye mwaka huu umekionaje?
Ajabu ni kwamba tuna timu ambazo zinaenda raundi ya mwisho kutafuta tiketi na haziko AFCON. Kwa mfano, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanahitaji kushinda mechi yao kwa songe katika kombe la dunia, lakini huku kwa AFCON hawako hapo. Kwa hivyo inaonyesha kwamba Afrika unaweza kuwa haukufanya vizuri nyumbani, lakini nje ya mashindano tofauti ukang'ara. Na si ajabu waliokosa hapa AFCON waende wakafanya vizuri katika kombe la dunia. Ndio maana wanaambiwa mara nyingi mpira udunda na unabadilika.
Kwa wachezaji ambao Afrika labda hawaonekani kuwa na majina makubwa sana, ambao kwa namna moja ama nyingine kuelekea kwenye michuano watu walikuwa hawawazungumzii sana, ni wachezaji gani ambao umeona wamechomoza na kushangaza watu na kuonyesha kiwango kikubwa?
Kando na walio na majina makubwa kama kina Mendy, kina Mosala na Mane, wako wachezaji kutoka timu tofauti kabisa. Mshambuliaji nani yule kutoka Comoros, mabao aliyofunga ya style kabisa yamevutia watu wengi sana, na unakuta kuna timu zinakwenda Cameroon bila kuwa na masta wengi wa soka ya kulipwa, lakini timu zao wamejibeba mpaka mbele kabisa. So, kwa sababu watu wameshangaa raundi ya kwanza kabisa, Ghana na Algeria nje, tukienda raundi ya pili Nigeria nje, Ivory Coast nje. Sasa watu wakasema kweli kilichotabiriwa kinakuja tofauti, na ndio hivyo. Timu ambayo haijawahi kushinda AFCON, Senegal, imefanya vizuri sana, imetoa kwa mara ya kwanza ikipiga timu iliyo na kombe mara saba. Huu ni mchezo wa kandanda, na watu mitaani wanasema AFCON is for business. Africans for business. Na kweli wameidhinisha kwamba mchezo ni mzuri, na nina uhakika wachezaji wasio na majina makubwa hivi wanakwenda kupata klabu kubwa kuchezea katika soka ya kulipwa.
Ni Josephat Kioko akizungumza nami kutoka Mombasa nchini Kenya. Na leo katika jamii na maendeleo tunaungana na wakazi wa Lubero, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao ni wakulima na wengine wafanya biashara. Austeri Malivika ametuletea jamii na maendeleo ya hii leo.
Kavira Kanduvula Denise ni mama mkulima akiwa vile vile katika mashirika ya wanawake kwa ajili ya maendeleo vijijini, hasa wakulima wa Kirumba kusini mwa wilaya ya Lubero hapa Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo, ambako kwa muda mrefu wakulima wamekuwa wakishambuliwa na hata wengine kubakwa wakati wakielekea mashambani ama kulima mimea yao.
Waasi wanashambulia wakulima na kuwabaka, wakiprofite vile vitu vyao vya wanapanda ile mimea yao, inakwisha komala, wanakuya wanabavamia kusudi waijiongole waibebe. Na kengine wanakula madawa za kuharibisha, wanavuta bangi, wanakunywa madawa za kuwapatia akili ya kwenda baka wamama wa watu. Lezi waambia vrema warekebishe juu wana kama kosa pale ni ba mamavo vrema waache.
Upande mwingine tulikutana naye Kavira Uzi, yeye akiwa ni mama mkulima anayelazimisha watoto wake wote vijana kama vile wasichana kuelekea shambani kila siku asubuhi.
Ninapendaka watoto wajue gisi kutunja shamba, mtu anatiaka mbolewa kusudi shamba ipane mavuno ya mzuri. Vile vile tukacha watoto kunani kunyumba, watoto unatoka mshamba wamekata probleme, labuda hauna pesa za kulipa ile pesa, na joma na tunakuwa kana hamu ya kuwafundisha kazi zenye si wazazi tunafanya.
Mama huyu akisema lengo kubwa ni kuwashawishi watoto wake na kuwapa uzoefu wa kuiga maisha wa kilimo pamoja na ufugo katika mji wa Kirumba wilayani Lubero.
Kazi ya kulima inanisaidiaka kufamie tusikose chakula na pia fundisha watoto kusudi wapate elimu kumasomo. Kutumika ni ya muhimu maisha ya mtu. Tufanye kazi na bidii kusudi maisha yetu iboreke.
Eneo la Lubero na Kirumba, Kanyabayonga, Luofu pamoja na sehemu nyingine kama vile Miriki, kuna wafanyabiashara, wakulima, vijana, wanawake na wazee wote, ikiwa ni mila ya raia wa kabila la Wanande ambao ndio wengi sehemu hii. Nikise Malekani Francisco ni mkazi wa Kirumba.
Kwa shamba kuna faida ni kwamba watu wengi wanalima, ni wachache ambao wanaingia katika shamba za wengine kutaka kuiba ama kutaka kuharibu. Ni kusema tukitia nguvu zetu katika kilimo tutafaidika zaidi kuliko saa moja wale ambao wamejielekeza katika maneno ya biashara.
Hali ya kilimo kwa sasa imeanza kuboreka kwa wakulima wananasi, viazi na maharagwe na hata mahindi. Joseph Mupanda Vyatuka asema kwenye vijiji hali bado haijaboreka.
Hali ya vita imetugusa sana. Njoo walio wengi wanatoka kwa mashamba zao, wanakuwa kutafuta fasi kwenye wanaweza kupata kasalama kadogo. Aloro wakati sisi bado tunakuwa fasi moja, chakula nakuwa kidogo, wengine wanakosa makazi na ile vraiment inaleta watu wengi kukosa chakula. Kama mtu alienda panda chakula yake kidogo, anakaiba usiku na kuwafanya biashara, wengine wanabomola maduka na vijana wakisha kukosa cha kufanya.
Kwa zaidi ya miaka 10, eneo la Lubero pamoja na sehemu moja ya Ruchuru na vile sehemu nyingine ya Walikale pamoja na Masisi ilikuwa ikishuhudia mashambulizi ya waasi kutoka Rwanda FDLR ambao walishutumiwa kuendesha vitendo vya uporaji wa mali, ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na ubakaji wa wanawake. Marizian Kahindo, Siva Singana.
Huku fasi tunakuwa na mashamba, leo inaonekana kumekaa vikundi mbalimbali vya wajambazi ambao wanatutatiza kufanya kazi zetu. Ni huko tulikuwa tunapata shamba ambazo zilikuwa zinatusaidia kwa kulisha jamaa zetu na kwa kuleta maendeleo katika jamii yetu na katika jamaa zetu. Wakati wa mama wanaenda kule, saa zingine watakuta wale wajambazi wanawabaka na wanafanya vingine vitendo ambavyo vinatatiza mwanamu. Hiyo ni gumu ya kwanza ambayo ilinatusumbua na mpaka leo inakuwa ni tatizo katika mji wetu wa Kirumba.
Japokuwa kuna uongozi wa kijeshi, bado hali haijaboreshwa hadi sasa mashambani na kwenye vijiji. Oser Malvika, Jamii na Maendeleo, Goma.
Msikilizaji unaijiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Wizara ya Ulinzi ya Tunisia imesema Jumapili kwamba wanajeshi wa majini wameokoa wahamiaji 163 wakiwemo wanawake na watoto kwenye ufukwe wake wa mashariki wakati wakijiandaa kuanza safari hatari baharini kuelekea Ulaya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, taarifa hiyo imeongeza kusema kwamba operesheni hiyo ni kutokana na ushirikiano kati ya walinda bahari na jeshi la wanamaji, ambapo miongoni mwa watu waliookolewa 162 ni raia wa Tunisia na mmoja ni kutoka Morocco. Waziri wa Ulinzi wa Ujerumani Christine Lambert amesema Jumapili kwamba ana wasiwasi wapo taifa lake litaendelea kuweka vikosi vyake nchini Mali wakati hali ya taharuki ikiendelea kutanda kati ya taifa hilo na washirika wake wa kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Ujerumani ina takriban wanajeshi 1200 nchini Mali wakiwa sehemu ya mpango wa miaka 9 wa kuweka amani pamoja na kukabiliana na makundi ya kigaidi nchini humo. Watu 10 wameripotiwa kufa kusini mashariki mwa Madagascar Jumapili baada ya kimbunga Batsirai kusababisha mmomonyoko wa ardhi uliopelekea majengo kuanguka, umeme kukatika pamoja na mafuriko. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken leo anaelekea Australia kwa kikao cha mataifa manne kuhusiana na masuala ya usalama wa bahari pamoja na ule wa mitandao, wakati pia wakitarajiwa kuangazia uchokozi pamoja na ushawishi unaendelea kwenye eneo la Indo-Pacific kutoka kwa China. Mkutano huo maarufu kama Quad unahusisha Australia, India, Japan na Marekani. Mshauri mkuu wa kitaifa kwenye masuala ya usalama hapa Marekani, Jake Sullivan, amesema Jumapili kwamba Marekani inaamini kwamba Russia huenda ikashambulia Ukraine wakati wowote, akiongeza kwamba iwapo hilo litafanyika basi huenda likasababisha operesheni kubwa zaidi ya kijeshi barani tangu vita vya pili vya dunia kumalizika. Wakati akizungumza kwenye televisheni ya NBC kipindi cha Meet the Press, Sullivan alisema kwamba wanaamini Russia imejiandaa vilivyo kushambulia Ukraine na kwamba wanafanya kila juhudi kujitayarisha kujibu shambulizi hilo.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, ninaitwa Idi Ligongo. Ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.